스포 뉴스.
subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda VOA ee barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya Washington DC. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena way noo soo socdaana waa idaacaddii subaxnimo aroornimo khamiisa bisha agoosto waa 15 sanadka 2024 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah waayitaanka dhalinyarada lagu weynayo dalka Kenya laguna eedeenayo laamaha amniga oo waayadan si weyn u soo kordhaysa.
waxaa dhacday waqti hadda 3 bilood laga joogo waxaa la qaaday 4 wiil. 4ta wiil wiil ka mid ah baan maanta booqday wiilka ninki arko oo Islaam ah ama bini'aadan ee wixii ku yaalo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha wax oo sabab oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro oo hiyo tukaan ku haystay gaari eeluhu ku ganacsanahay gaarsi.
waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah xubnaha golayaasha deegaanka magaalada San Clark ee gobolka Minnesota. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku heynaa barnaamijkeena subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ururka caafimaadka adduunka ayaa arbacadii shalayta ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka kadib markii ay shaacisay in cudurka busbuska uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. digniintan caafimaadka caalamiga ah ayay qaramada midoobay soo saartay markii labaad muddo 2 sano ah gudahood iyadoo sidoo kaleetana markan ay ka digtay in cudurkan uu hadda ku sii faafaya dalalka dariska la ah Congo. agaasimaha guud ee WHO ama WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in jawaabta caalamiga ah oo laysaga kaashanayo ay lama huraan u tahay markaasi joojinta faafitaanka cudurkan oo loo badbaadinayo si markaasi loo badbaadiyo nolosha dad fara badan. cudurka busbuska ayaa ku faafi kara isu dhawaanshiyaha iyo taabashada qofka xanuunka qaba wuxuuna ku bilowdaa qandho kadibna wuxuu isu beddelaa nabro ka soo baxa jirka oo dhan sida ay sheegtay WHO. cudurkan ayaa waxa uu ka soo bilowday Congo haatanna waxa uu ku fiday dalalka dariska la ah iyo kuwa kale ee ka agdhadhow sida Burundi, Kenya, Rwanda iyo Ugandaba. Ra'iisul wasaaraha dalka Japan wa Fumio Kishida ayaa arbacadii sheegay in xilka uu ka degi doono bisha soo socota asagoo markaasi eersaday fadeexooyin siyaasadeed oo sare u kaca ku yimid maciishada ay qayb ka tahay dalka Japan oo cirka isku shareeray muddadii 3 sano ahayd ee xilkaasi uu hayay. ku dhawaaqistan lama filaanka ah ee Kishida oo isagu ah inuusan u tartami doonin doorashada hoggaanka xisbiga bisha September ayaa wadada u xaareysa in Japan ay yeelan doonto ra'iisul wasaare cusub. Kishida ayaa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee Liberal Democratic Party kadib markii uu noqday ra'iisul wasaaraha dalkaasi sanadkii 2021. qofkii ku soo baxa xilka hoggaamiyaha xisbiga ayaa had iyo goor noqda ama noqon doona ra'iisul wasaaraha soo socda Japan. wasiirka hore Gaashaandhigga dalkaasi oo markii horeba shaaciyay in uu diyaar u yahay hoggaanka sare ee Japan haddii uu helo kalsoonida xisbiga talada haya ayaa la filayaa. waxaana sidoo kale to xilka ra'iisul wasaaraha isu soo taagay wasiirka arrimaha dibadda Japan haweeneyda la yiraahdo Yoko Kamiwakwa. wasiirka arrimaha markaasi digitalka iyo dhinaca isgaarsiinta dadweynaha iyo sidoo kale wasiirkii hore deegaanka ee wadankaasi. warkii dunidana waa naga inta. ما markala subax wanaagsan dhageystayaal halka wararkaasi idan kaga imaanayaan waa Washington dalka Kenya waxaa ku soo badanaya afduubka loo geysanayo dhalinyarada taasi oo ay shacabku ku eedeenayaan laamaha booliska ee dalkaasi Kenya si markaasi ay afduubyadaasi ayagu ka dambeeyaan la sheegayo gaarisa waxaa bilihii la soo dhaafay lagu afduubay tiro dhaafaysa 9 rag ah halka ragga afka soo xirtayna ay afduubka tooska gudaha magaalada iyo dhaafaheeda ay ka geysanayaan ehelada dadkii asbuucan la afduubtay isla markaasina gaaray saldhiga boolis ee magaalada Gaarisa ayaa waxay la kulmeen laamaha ammaanka iyagoo ka dalbanaya soo celinta wiilashooda warkan waxa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire
Cabsi yargaga fara badan ayaa soo food saaray waayeelada iyo waliba dadka wax garadka dalka Kenya ku dhaqan kadib markii tiro fara badan la yaray la yahaatani jaani cir meel dhigan la garanaynin tiradan ayaa markii ugu dambeysay waxay waalidiintu ku sheegayaan in ay dadka booliska rag iska soo dhigo wajiyada soo xirtay hubeysnaana ay gawaari ay wateen ku afduubeen ilaa iyo haatana la garanayn goobta ay la kicitimeen halka qaar koodna intooda badan dib loo soo celiyay iyagoo dhaawacyay dhibaatooyin la soo gaarsiiyay
magacayga waxa weeye Axmed Xasan Cabdullaahi waxaa dhacday waqti hadda 3 bari laga joogo waxaa la qaaday 4 wiil 4ta wiil wiil kamid ee baan maanta booqday wiilka ninki arko oo islaam ah ama binaadan ee wixii ku yaalo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha wax oo sabab oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro oo hiyo tukaan ku haystay gaari eelu yahay ku ganacsanahayay gaarsi oo hiyo dhaxwada ka dalan doolahayay bariyo iska qaadanahayay tukaankiisu iska joogay waa nin laba reer leh waa nin weyn oo odeeyo gaadaydan ama waxaan u naga yar markii ninki maanta aniga oo joogo ninki iyo waxaa isla qaaday laba dhaaro isku xigta 3 wiilo kale ragga kale lala qaaday ninka asaga ayagana anaga wax dambi oo ay leeyihiin oo aan garanayno ma jiro ninka waa la keeno meel duura lagu si lagu riday oo Ilaahay baa soo riday 3 wiilo kalena way maqan yihiin wax sabab oo wiilasha lagu qaado anaga aan ka sayno ma jiro dawladda Kenya ana qaaday
baladinta iyo wax garadka iyo helada dadkaasi maqanaya saldhiga ciidamada booliska Garissa County soo buuxdhaafiyay waxayna sheegeen la yahaatana cabsi fara badan ay ka qabaan intira kale la siiyo afduuban karo waxayna dawladda ku cusinay soo bandhigto dhalinyaradaasi la yahaatani jaani cir meel dhigan la garanayn
waa arin dadweynaha iyo dawladda iska horkeeni doonto waxaan baaq u dirayaa dawladda Kenya baaq u dirayaa gaaris waa nabad wax dhibo jiro malaha dawladda iyo dadweynaha ay si fiican bay ku wada shaqeeyaan laakiin dibka hadda socdo waa dib ee dawladda ka doonaysa dadweynaha gaaris oo sababta ah nin baa la qaaday nin labaad baa la qaaday nin saddexaad baa la qaaday nin afraad baa la qaaday dadkanagii wax kootiini la keenayo malaha dawladda dadkan day sharci oo dambi ay ku hesho qofka waxaa la rabaa dadkiisa inay ku qancaan oo la keeno kootiini la keeno station lama geeyo kootiini lama keeno qofkii sidii lagaaga qaaday saaka suuciidiisa oo ga soo baxay oo qofkii lagaaga qaaday dibba uma arkaysid nimanka hadda shalay iyo darad la qaaday nin baa ka horreeyo ku maqan
taliyaha ciidanka booliska ee countiga Garissa John Sambayo oo la hadlay dadkaas ayaa waxa uu sheegay inaysan wax waraysan ka haynin dadkaasi afka soo duubtay afduubka u geysanaya balse ciidamada booliska ay yihiin kuwa had iyo jeer ilaaliya xuquuqda dadka muwaadiniinta ee Kenyaanka ah
nataka kukanusha hili jambo kwa kusema hivi police
ma jirto xog ilaa iyo haatan aan ka hayno dadka aad sheeganaysaan ee afduubka lidinkaga geystay annagu haddana ciidamada booliska waxaynu waajibaadka anaga koowaad u yahay ilaalinta maalka iyo weliba moodka dadka muwaadiniinta ee Kenyaanka aad ayaan ugu faraxsanahay inaad imaateen xogna aad na siinaysaan ninka shalay aad sheegteen in la soo daayo dhaawacyo iyo dhibaatooyin la gaarsiiyeyna xogta ayuu na siinayaa xogtaasina waxay noqonaysaa mid aynu ku heli doono cidda ka dambeysay afduubkaasi loo geysanayo dadka aad sheeganaysaan taliyaha ciidanka dambi baaris ee dalkani Kenya Maxamed Amiin baraha bulshada waxa uu ku soo qoray in aysan war ka haynin tiro dhalinyaro oo gudahan dalkani Kenya afduubyo kala duwan looga geystay dhankeeda kalena waxa uu sheegay in ciidamada booliisku ay yihiin kuwa aan dadka afduubin balse ay yihiin kuwa inta badan marka qofka dambi lagu helo maxkamadi soo joojiyo wuxuuna sheegay in dhaqanka ciidamada booliisku ay yihiin sidaasi inda waalid ba gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya wuxuu ahaa gobolka ugu sarreeya dhanka afduubka dadka loo geysanayo ama la waaynayo waxay ahayd mid la isku tuurtuurayo. intooda badan shacabka ayaa aaminsanaayeen in kooxda Al-Shabaab kooxa ka socda doonayay in canaasir ay ka dhaxdhigaan ciidamada booliska dalkani Kenya, iyo waliba bulshadu ay ahaayeen kuwa ka dambeeyay afduubyo noocan oo kale ay ka geysanayaan gobolka. balse haatan shacabka ayaa waxaad moodaa inay ku soo baraarugayaan tiray ciidamada booliska dalkani Kenya ku hubeysan qalabka ciidamada booliska dalkani Kenya inay ahaayeen kuwa afduubka u geysanaya dadkaasi dhalinyarada. aaladaha la iska arkay CCTV-ga loo yaqaanan ay qabanayeen goobo fagaarooyin oo xuug ay kaga kaxaysanayaan muwaadiniin Kenya oo goobahaasi kala duwan fadhiya, balse ilaa iyo haatan ma jirto cid sidaas intii loo kaxaystay maxkamadii la soo joojiyey. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Hudda Ibrahim oo kamid ahayd dhowr iyo toban qof oo u sharaxnaa kamid ahaanshiyaha kuraasta golayaasha deegaanka magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa ku soo baxday doorashada isreebreebka ee talaadadii lagu dhawaaqay natiijadeeda. Waxaa Hudda Ibrahim oo iyadu cilmiga PhD-ga shahaado ku haysata ay tahay gabar ka soo shaqeysa arrimaha horumarinta gobolkaasi, waxa ayna sheegtay inay wax ka bedelayso dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee heysta dhalinyarada, isla markaasina waxaa magaaladaasi u badan 300 sida la sheegay dadka soo galootiga ah ee iyagu laga tirada badan yahay, kuwaasi oo 300 bulshada ka ah oo ay sheegtay inay shaqo abuur u sameyn doonto iyo waxyaabo kale oo horumarin magaaladaasi. Haddaba khadka telefoonka ayaa Dr. Hudda aan kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey baldareenkeeda inay nooga waranto.
Isreebreebkii doorashada St. Cloud Minnesota xalayto xaqiiqatan siday u muuqatay waxay ahayd xaqiiqadan markaan eegno dadka guusha ay la jirtay, maadaama aan ahayn 16 qof oo St. Cloud degan oo u ordaysay 3 kursi ee at-large-ka loo yaqaano City Council-ka ama golaha deegaanka. Anaga markii ugu horeysayba waanu aragnay result-ka inaan anaga guuleysan doono. Qofkii waxaa noqday labaad, qofka koowaad wuxuu helay 2694 cod, meesha aniga waan ka helay 2431 cod. Marka 12.53% oo codka ayaan helnay. Marka waanu ogeyn isla markiiba inaanu soo baxayna anaga oo reereebka aanu ku hadhin. Hase yeeshee, markii aan xaqiiqatan bilaabay inaanu ordo golaha deegaanka ee St. Cloud, aniga mar dambe oo late ah baan soo galay race-ka amaba maxay ahayd ayaan ku dhawaaqay inaan u ordayo kursigan. Taas ayaana maxayday keentay inaan nambarka aan keenay aan keenan u malaynaya aniga.
Waa tahay. Marka qofkii labaad ayaad noqotay doorashadan?
Qofkii labaad ayaan noqday oo ku guuleysta City Council-ka St. Cloud.
Waa tahay. Marka bal waxaad iga warantaa maxay kaaga dhigan tahay, maxaad doonaysaa inaad St. Cloud kusoo kordhiso?
St. Cloud waxay u baahan tahay matalaad dhab ah. Dadka laga tirada badan yahay ama minority-ga loo yaqaano waa 30.3% ama 30.3% of maxaaliraday St. Cloud residents waxa weeye dad minority u badan. Dadkaasayto wax matalaad ah kuma haystaan magaalada aanu degannahay ee St. Cloud, haday noqoto school boardada, haday noqoto county commissioner, haday noqoto magaranaysay golaha deegaanka aniga hadda u ordayo, inta ka sareysan iska bedaa. Ana waxaan rabaa inaan ku soo kordhiyo magaaladeena sidii maxay ahayd dadka laga tirada badan yahay iyo qof kasta oo muwaadin ah oo St. Cloud degan inuu helo guriyo ilmihiisa deeqa oo magaranaysay safe ah, si ay dadku magaranaysay shaqooyin fiican u helaan, khaasatan dhalinyarteena markay iskuulaadka ka qalin jabiyaan ma helaan shaqooyin tayo leh. Haddaad eegto magaaladaanu degannahay 468 qof ayaa u shaqeysa siriga St. Cloud, hase yeeshee dad Soomaali ah kuma jiraan dadka oo meelo sarsare haysta. Marka magaaladan ma doonayna anaga inaan ka guurno 25-kii sano ee lasoo dhaafay bay Soomaalidu deganayd, khaasatan dadka ugu badan oo minority-gana waa Soomaalida. Marka waxaan doonayaa dadkeennu inay iska dhex arkaan meesha wax lagu qaybsanayo iyo siyaasadda, khaasatan kuwa localka ee hoose.
Waxaad ii sheegtay 12 qof inaad aheedeen doorashada intii xaalayto aad ku soo kala harteen, meeqo qof ayaa u gudubtay bisha November inaad maaragta kusii kala hartaan?
Waxaanahay 6 qof, waxaanu ku bilownay 16, 6 ayaa ka soo baxday. markii la gaaro Novemberna waxaa la rabaa saddex inay guuleystaan.
Waa tahay marka qofka ka hadda codsareeyo oo qofka koobaad ee ku hoggaaminaya ah ama tiimkiina hoggaaminaya adna qofka labaad ayaad noqoto, qofkaasi ma Soomaali ba mise qof Afrika ka soo jeeda xataa?
Maya, qofkani qof Afrika ka soo jeeda maaha, waa qof haweenaya oo cadaana oo dhowr mar oo hore u xaraftay kuraasta xildhibaannimada ama state representative-ka oo aan la dooranin oo dhowrka jeer soo dhacday. Aniga kursigani waa kursi aan ku raadinayo matalaad minority oo dhan, weligeedna qof minority-a kamu soo bixin city council-ka. Saddex kursi ayaa furan oo loo tartamayaa. Saddexdaa kursi ka mida waxaan rabaa inuu noqdo qof madow ah inuu qaato. Marka haweenayda kale waa haweenay dhowr mar soo dhacday oo xaraftay, laakiin ma aha madow. Qofka kaliya oo madowga ah oo haweenka ah oo Soomaaliga oo Muslimka oo gabadha ah oo waliba PhD heerka shahaada ka gaaray ordaya waaniga.
Marka qof kale Soomaali miyaa ku jira kooxdinan haatan u gudbaysa November?
Waxaa ku jira inaan Soomaaliya asaga codku helay waxa weeye 1316.
Adigana meeqa heshay?
2431.
Waa tahay marka rajadaadu aad bay u dhadhowda marka loo fiiriyo dad badan, halka qofa hadda ka codsareeya maahane. Marka ma kula tahay inaad wax badan bedeli karto haddii aad kursigaasi si dhaba ugu guuleysato doorashada soo socota?
Xaqiiqatan haddaad eegto aniga background-kayga iyo St. Cloud hawlaha aan ka qabtay, waxa ay dadku arki karaan waxaan hore u soo qabtay iyo platform-kayga ama hadda waxaan rabay inaan bedelo. Sidaan hore kugu sheegayba, aniga waxyaalahan bedelayo oo aan ballan qaadayo waxay tahay in aan la shaqeyno developers-ka ama waxa loo yaqaano dadka guryaha dhiso kale.
Dr. Huda Ibrahim oo khadka telefoonka ee St. Cloud igu warramaysay waqti aan sidaas u sii dheereen ayay taasi ahayd. Hay'adda Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in Suudaan ay ka jirto xaalad burbur ah oo kadib ka dhalatay 15 bilood oo colaado ay ka taagan tahay halkaas, iyadoo dhibaatooduna ay ku tilmaantay dayac. Warbixintan Lisa Schlein ay soo dirtay waxaa soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Afhayeenka hay'adda UNICEF James Elder ayaa sheegay in dhibaatooyinka bini'aadminimo ee Suudaan ee carruurtu yihiin tiro ahaan kuwa ugu weyn adduunka oo dayacan. Waxaana u taas ku daray in aysan ahayn dhibaato la iloobay, balse ay tahay wax la og yahay oo dhinacyo badana oo la iska indhatiray. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta ayaa waxay ku warantay in aan la dareemin heerka argagaxa iyo tacadiyada leh ee lagu hayo carruurta Suudaan, sababtoo ah iyadoo aan la soo sheegaynin isla markaasina waxa ay sheegtay in dembiyada ka dhanka ah carruurta aan la iska indhatirin, sababtuna ay tahay iyadoo uu aad u xadidan yahay gelitaanka hay-adaha gargaarka goobaha khatarta ee dalkaasi. Isagoo saxaafadda kula hadlayay magaalada Geneva, afhayeenka UNICEF Elder ayaa wuxuu sheegay in uu la kulmay Khartuum dad indhahooda ku soo arkay dhibaatada iyo dhibaatooyinka loo geysto carruurta, kuwaasi oo loo arkay carruur la dilay oo la dhaawacay iyaga oo kubad ciyaaraya isla markaasna samaynaya waxyaabaha carruurtu ay sameeyaan. Ildar wuxuu sheegay in magaalada Khartuum uu kula hadlay shaqaale caafimaad oo sare oo siisay aragti ku saabsan baaxadda xadgudubka galmada ee dagaalkan. Waxaana ay sharaxday shaqaalahaasi caafimaad in xiriir toosa ay la yeelatay boqolaal haween iyo gabdhay oo qaarkood ay da'doodu 8 jir tahay, kuwaasi oo la kufsaday. Qaar badan ayaa la haystay kumanaan carruura ayaa lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalka Suudaan. Xadgudubyada galmada iyo uqoritaanka militarigana way sii kordheen, ayuu yiri Elder. Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaamtay Suudaan meel ay ka jirto dhibaatada bini'aadminimo tan ugu xun adduunka, tan iyo markii jeneraalada iska soo horjeeda dagaalka ay ka bilaabeen dalkaasi bartamihii Abriil 2023. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in ka badan 18,800 oo qof la dilay, in ka badan 33,000 la dhaawacay. Ururka IOM ayaa sheegay in ka badan 10 milyan oo qof ku dhowaad kala bar ay caruur yihiin ay ku barakaceen gudaha Suudaan in ka badan 2 million oo qofna ay qaxooti ahaan ugu qaxeen dalalka dariska ah. Madaxa IOM ee Suudaan Maxamed Rafaad ayaa sheegay in dadka Suudaan ay wajahayaan dhibaato midba midda kale ay ka dambeyso oo aan la ogeyn meel ay ku dhammaan doonto, ayna maalin kasta ay tahay oo ay u muuqato ku dhowaad saacad kasta, iyadoo xaaladda Suudaan ay kasii darayso.
Ibrahim Xasan Daandura ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Liisa Shalayn ay soo dirtay, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka ahaatan una sharaxan xisbiga dimuqraadiga inay ku matasho doorashada madaxtinimo ee wadankan Mareykanka ayaa heshay kalsoonida dimuqraadiyiin fara badan, iyadoo shacabkana ra'yi ururin la sameeyey ay muujinaysa asbuucan sidaas si la mid ra'yi ururintaas iyo ololaheeda doorashada. Warbixintan waxaa ku eegaysay Sahar Ciidla Nuur.
Kamala Harris waxaa qabada kala may kulmin taageerada xisbiga dimuqraadiga. Waxay ku guuleysatay taageerada 4576 cod oo ka mid ah wufuudda xisbiga dimuqraadiga ee shirweynaha xisbiga ee soo socda ku caleemasaari doona musharaxiinta xisbigaasi u tartamaysa. Tiradaasi oo muujinaysa inay haysato 99% wufuudda codeynaysa. Guddiga ololaha doorashada xisbiga iyo qaaraan bixiyayaasha dhaqaalaha ku taageera waxay ururiyeen lacag gaaraysa $310 million bishii July oo keliya, lacagtaasi oo noqonaysa tii ugu badnayd ee muddo intaasi leeg lagu ururiyo taariikhda. Lacagtaasi oo badankeeda la keenay toddobaadkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqista musharaxnimadeeda, waxay lacagtaasi aad uga badan tahay isla bishii July intii xisbiga jamhuurigu ay u ururiyeen inay ku taageeraan musharaxiintooda Donald Trump iyo J.D. Vance. Ololaha Harris waxaa durbadiiba gaaska ku shubay cod ururin dadweyne oo laga sameeyey gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin, kuwaasi oo dhammaantood muujinayay in 50% ay sheegeen in fursad ay haysato Kamala Harris inay ku guuleysan doonto doorashada bisha November. Xog ururintaasi waxa ay ka badnayd marka la barbar dhiga tii toddobaadyo ka hor laga qaaday ee muujinaysay in Biden haddii uu isa soo sharaxo uu ku guuleysan karo wax ka yar 72%. Geesta kale, ololaha Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga ayaan waxba iska bedelin tan iyo isbedelkii ku yimid musharaxiinta dimuqraadiga, waxaanay si weyn ugu loolamayaan inay ku guuleystaan doorashada soo socota. Doorashooyinka dalka Mareykanku kuma tiirsana oo keliya in lagu go'aan qaato codadka ay dhiibtaan dadweynuhu, laakiin muhiimadda lagu kala badiyaa waa codadka loo yaqaano Electoral College. Laba gobol ayaana codadka ugu badan Electoral College-kaasi ay ka soo baxaan. Kamala Harris iyo kooxdeeda ololaha doorashadu waxay dadaal weyn ugu jiraan inay xoogga saaraan gobollada isbedbedela ee aan xisbi gaari higooni u tirsan. Gobollada ilaa haatan dadaalka weyn gelinayaana waxaa ka mid ah Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, North Carolina iyo Georgia. Ray-ururinta ilaa haatan la sameeyey Harris ayaa wax yar oo aan badnayn kaga horreysa Trump gobollada Pennsylvania iyo Wisconsin, halka Trumpna uu ku horeeyo Michigan, Nevada, Arizona iyo North Carolina. Gobolka Georgiana fikradihiisu weli way isbedbedelayaan. Julie Roginski oo xisbiga dimuqraadiga u qaabilsan istaraatiijiyadda ayaa fiyoweeda u sheegay Trump iyo Harris midnaba inay ku adkaan doonto inay ku guuleystaan doorashada haddii aanay hanan codadka Pennsylvania, gobolkaasi oo haysta 19 Electoral College, kana mida gobollada isbedbedela. Musharaxa doorashada madaxtinimada ku guuleysanaya waxaa laga rabaa inuu helo 207 ka mid ah 583 cod ee Electoral College-ka si uu u noqdo madaxweyne. Gobolka Michigan oo ay ku nool yihiin bulsho aad u tiro badan oo carab ah dhalashada Mareykankana haysta, Harris waxay u baahan tahay inay ka hesho 100,000 oo qof oo u codeeya, balse waxa aan meesha laga saari karin carada ay dadka carabta ahi ka qaadeen taageerada maamulka Biden uu siinayo dowladda Israel. Waxaana Harris wajahaysaa dhaxalkii cadhadii loo qabay Biden iyo ololihii lagu baaqayay in laga soo horjeesto doorashadan. Caqabadaha kale ee weli horyaala Kamala Harris waxaa ka mid ah sicir bararka baahsan ee weli dalka Mareykanka ka jira ee aan la maarayn, iyo muhaajiriinta sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudaha Mareykanka kuwaasi oo noqday mushkilad maareynteeda lagu dhaliilay xukuumadda Biden. Harrisna ay ku xigeenka ka tahay ololaheeda haatan ayaa u muuqda mid laba wajile in ay muujiso taageerada ay u hayso soo galootiga si ay u kasbato codbixiyeyaasha wadamada kale ka soo jeeda ee qaatay dhalashada Mareykanka iyo geesta kale inay muujiso inay fulinayso sharci adag oo ka dhan ah soo galootiga sharci darrada ah. Hal xiraalayaashaasi oo isbiirsaday iyo kuwa kale ayaa dhammaantood horyaala Kamala Harris oo iyaduna ah haweeney madow ah, waxaana ay keenaysaa su'aasha ah ma ku guuleysan doontaa doorashada madaxtinimada ee soo socota ee bisha Noofambar.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa. Markana dhinacii heesaha, xasan diga codkiisa ayaan ku soo gabagabeenayna guud ahaan idaacaddeenii aroornimo iyo heeskaasi. Intaynu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o dan leh isma dhaafnay nabadgelyo.
بنايد هاي قال لي حنينو